Кеп Кеяр Азаттык радиосу. Өйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 18 ноябрь, кептенин 6 күнү. Кептенин жын программасын тыңдоого чакырыйар. Аны Прагадагы студиодон мен, Жогшун Аныгурбан алып барыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny türkmen futbolçylary urusça ýüzlenip jan köýerlerden gollag sorat diýen atlen çap edilen habarmy çekýär. Etnik ruslaryň emigrasiýa tolkuny dogam edýär. Daşary ýurtlara hemişelik göçýän raýatlar köpelýär diýen atlen çap eden habarmy hem iň köp okulanlaryň biri boldy. Şeýlede Aşgabat öz topuk kıyınçılıklarını abaşa sansiyalar bilen bağlamağa çalışýar diýen atlan çap edilen habarmy köp okurly. Täze onkologiýa hastahanalarynyň ýurtda köpelýän düğün keseline garşy göreşmegine bil baglanýar. Häkimiýetler orta mekteplerde ahlak gözelçiligini güýçlendirýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, öz pikirlerini paýlaşmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini propiska, ýagny Türkmenistanyň ýaşaýan ýerini ýazga edilmek düzgüni bilen korrupsiýanyň arasynda gelen gezilýän. Şol wagtda da açyk, bi-kanun nikah baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmen häkimiýetleri Sowet döwründen galan propiska düzgünini kadimden gelýän gymmatly däpde suriýaly berk saklap galanlar we ýurtdaky ykdysady kynçylyklar. Adamlaryň iş, galanç gözlegini türli yerlere göçmegi, baran yerlerine yazg ettirmek, kasava durmak yeri uğurluğu onu, yani propiskani resmilerin ören kogu girdeci çeşmesine urtdip, yerli yağday kogulayan sinçiler, adatlığın çeşmeleri havar veriyerler. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyer.
Türkmenistan'da raýatlaryň öwde ýaşaýan sewitlerinden başga şäherlerde propiska durmak mümkinçiliginiň barha kynlaşmagy bu urda para bermek ozal görülüp eşdilmedik derejede möwjümegine getirýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň ýagdaýlardan habarly ynamdar çeşmeleri maglumat berýärler.
Hususan paýtagt Aşgabatda propiska ýagny hemişelik ýadga durmak isleýän raýatlardan sorulýan paranyň meçberi 100 000 ABŞ dollaryny çenli etdi. Bu tanış tapşyňa görä araça görä ýetgäp bilýär.
Dip çeşmemiz 16 noyabrda gurrun berdi. Türkmenistanda raýatlaryň hereketini çäklendirýän propiska ulgamy saklanyp galýar. Raýatyň ýaşaýan ýeriniň ýazgysy onuň pasportynda bellige alynýar. Bu talap raýatlaryň özi ýaşaýan sewitlerinden başga şäherlerde hemişelik ýaşaýyş we iş mümkinçiligini çäklendirýär. Çeşmelerimiziň tasdiklamagyna görä ýurtda propiska edinmek isleýän raýatlardan soralýan paranyň möçberi boýunça Aşgabatda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheri we Ahal welaýatynyň Änew şäheri iýdarlaýar.
Türkmenbaşyda hemişelik ýazga durmak isleýänler 10-15 000 ABŞ dollary möçberine paranı bermeli bolýarlar. Änewde ýazga durmak üçin bolsa 3 000 ABŞ dollaryny bermeli.
Dip çeşmemiz bellidi. Onuň sözlerine görä Aşgabatda we Türkmenbaşyda propiska durmak üçin sorulýan paranyň möçberiniň ýokary bolmagy bularda iş mümkinçiliginiň köp bolmagy bilen baglanyşykly. Türkmenistanlaryň änewe ýazga durmagyda köp isleg bildirmegi raýatlaryň bu şäheriň Aşgabatyň çäýine goşulmak ehtimallygynyň bardy. Barada ulu umid etmek bilen baglanyşykly. Aslında bu belli däl. Ýöne şonda da Balkanly köp raýat änewe propiska almagy ýykyn edýär diýip Balkanly çeşmemiz aýtdy. Çeşmelerimiziň tasdiklamagyna görä bu urda para bermek ýokarlanmagyna raýatlaryň öz ýaşaýan sewitlerinden başga şäherlerde propiska durmak mümkinçiliginiň barha kynlaşmagy sebäp boldy.
Bürokratik böktönşükler derarlı para vermedik adamların tas hiç bir başka yeri, hususan Aşgabat, Türkmenbaşy we Änew şäherlerini yazga durup bilmeýärler. Hatta Aşgabatly gyýlara öýlenen raýatlar üçin 5 ýyl garaşyp soňra paýtagtyň propiskasyna geçmek hukugy bolsa-da, olar 20 000 ABŞ dollaryny para hökmüne bermeseler yazga alynmaýarlar. Ýöne bu parany bermäge men ýaly köp adamyň mümkinçiligi ýok.
Diýip mundan 6 ýyl çemesi ozal Aşgabatly gyýda öýlenen Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Çeşmelerimiz прописка меселесинин көплөнч 30 адамдан ибарат юридик топор тарапынан чөзүлгөндүгүн белгилерлер. Бу комиссия һәр бир этрапта бар, бу топор ийлаты ядга алыш бөлүмүн мажилислер залында маслахат кечирип, паранын мөчөрүнө көрө раяты ядга алмалымы я дәлдиги барыда карар чыгарыяр деп чечмебиз белгиледи. Онун тасдиклоомуна көрө, бу топордун түзүмүндө этрап кадиетинин, Милли коопсуздук министрлигинин ва ичери иштер министрлигинин yerli idaralarının, etrap prokuraturasının, Merkezi Bank etrap şahımçasının vekilleri bağırı. Türkmenistan'ın konstitüciyasının 39. maddesinde her bir rayetin yurdun çeğinde erkin hareket etmeye ve yaşayacak yerini saylab almağa hukukunun bağırdığına kepil geçiliyor. Muğarımızdan Türkmenistan'da karıştırılığın ilkinci yıllarından beri saklanıp kalayan propiska düzgünü rayetlerin öz yurdunun içindeki hareketini yeti çeklendiriyor. Yurt rayetleri hemişelik yazıda durun yerinden başka yerde resmi yağdayda yaşap ya işlep bilmeyerler. Bu yağday köp rayeti yurdun dürlü sevitlerinde hususanda paytahtta bir kanun işlemeye mecbur ediyer. Galiberse de aşağıdan her